Jāsaprot, ka Latvija ir tik pozitīvi izpildījusi rādītājus. Ja? Meklēt kaut kādu iegansi, ka bez Latvijas neuzaicināta ļoti grūti. Politiski tas viņam ir neiespējami. Noraidīt Latviju nozīmē noraidīt visu procesu Eiropā, jebkurām turpmākām valstīm. Es domāju, ka viņš būs pozitīvs, jo tas pierādījies līdz šim visos izteicienos, tiešos, netiešos, un domāju, ka mēs sagaidīsim labu ziņu. Mēs arī pie tā esam daudz strādājuši, lai skaidrotu mūsu būtu vājākās vietas. Principā par nerezidentu noguldījumiem un vairāk par sabiedrības atbalstu. Divas tāds vājākas, varbūt tāds vietas, kuras dažādi iemesli dēļ parādījušās ir, un par to ir tik daudz stāstīts.